A mae rhaid mi ddeud un stori yn fyma. Oedd hi'n ddynas gryfyddol iawn. Ac fel pob tribnidog, wrth gwrs, o'n i wedi aros deg gras bwyd. A, wel, mae hyn ar ôl i mi ddechrau dysgu. Oedden eisiau mynd i gael gybi ar neges a mynd â Mrs Daniels efo fi. Ac gan bod ti bron yn amser i'r siopa gau, dyma i'n gwneud y siopio gynta, a dyma Mrs Daniels yn ddewr hyn i gael bwyd rwan. Yr un ohono ni wedi cael bwyd i'r smithin. A fi'n digwyd bod yn os fawrth a'r siopa i gyd i cael, bob man wedi cael. A dyna ni glen gorau o'r siop jips. Mae'n deitha hyn o'r fedrau, ddim yn dagwnidog i siop jips. Mae'n siŵr bod o'r lle rhy goman, mae'n deud, Mrs Daniels, da ni a fynd i fama, yndan. Iawn. Dyma ordro, yr rhys a'r chips a'r pys, llon plat, oh, a isio bwyd. A dyma afal yn y cyllath a fforc, yn barod i roed atac ar y bwyd. A dyma Mrs Daniels yn sbio ac yn deud, Kitty, say grace. Hyd yn oed mewn siop chips, ond rhaid ni ddeu gras bwyd.